16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
Većina načelnika i gradonačelnika koji su osvojili mandat ipak neće u parlament. Ko su povratnici u poslaničke klupe, a ko nova lica?
Glavni odbor SDS-a danas analizira loš izborni rezultat stranke.
Bošnjački ratni zločinci i danas u institucijama BiH, upozorava Milorad Kojić.
Rezultat izbora za američki senat izjednačen, Trump u utorak objavljuje novu kandidaturu.
Rukometaši borca večeras protiv Sloge u Premier ligi BiH.
Vrijeme promjenljivo, ponegdje slaba kiša, sutra pretežno oblačno i hladno. Za tri dana u utorak Republika Srpska dobija novi saziv najvišeg zakonodavnog tijela. Zakletvu će položiti 83 narodna poslanika, među kojima je 60 osvojilo direktni mandat na izborima, a 23 ulaze putem kompenzacije. Veliki broj narodnih poslanika nastavlja svoj politički rad u novom sazivu. Jedan dio je onih koji se vraćaju u poslaničke klupe, a tu su i nova imena. Brojni čelni ljudi opština i gradova Srpske su osvojene mandate ustupili stranačkim kolegama sa liste za izbore. Pripremio Milan Stojić.
Umjesto gradonačelnika Laktaša Miroslava Bojića iz SNSD-a u skupštinske klupe ulazi i Biljana Petković. Načelnik Prnjavora Darko Tomaš skupštinsko mjesto je ustupio Radojici Vidoviću, a gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković iz PDP-a svoje saradnici Tanji Vukomanović. Iz gradskog u republički parlament prelazi i dosadašnji predsjednik Banjalučke skupštine Mladen Ilić.
Ono što je bitno spomenuti je da sam spreman za sve te nove izazove koje donosi Narodna skupština, pa i nešto više od toga, da ih prihvatim na najbolji mogući način i siguran sam da iz tih stvari izađem kao što sam izašao iz ovog posla predsjednika skupštine sa mnogo više znanja.
Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović i načelnik Šamca Đorđe Miličević, koji su osvojili mandate, također ostaju na svojim pozicijama. I gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić iz SNSD-a, pored osvojenog mandata, nastavlja obavljati funkciju prvog čovjeka Istočnog Sarajeva, a svoje poslaničko mjesto je ustupio Damjanu Škipini. Skupštinski mandat preuzima i gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović iz SNSD-a.
Ovamo sam već 16 godina nepunih kao gradonačelnik u Zvorniku i mislim da je to dosta, da treba dati šansu mlađima, a moje iskustvo, znanje i energiju smatram da treba iskoristiti sad za rad u parlamentu, pa ćemo vidjeti. To je za mene jedan novi izazov.
Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović je osvojeni mandat ustupio Darku Berijanu. Umjesto direktora Elektroprivrede Republike Srpske Luke Petrovića iz SNSD-a u Narodnu skupštinu ulazi i Milica Ijačić. U skupštinske klupe sješće i SDS-ova Maja Dragojević Stojić iz Prijedora.
Zalagat ćemo se za bolje uslove za sve nas, za bolju Republiku Srpsku, za ekonomski jaču Republiku Srpsku, za adekvatan pravni, medicinski sistem, za školstvo na mnogo većem i boljem nivou nego što je to u ovom trenutku.
Iz BH parlamenta u Narodnu skupštinu prelazi Nenad Stevandić iz Ujedinjene Srpske, koji će najverovatnije biti novi predsjednik skupštine. On je izrazio nadu da će i pozicija i opozicija u naredne 4 godine biti jedinstvena u odbrani vitalnih nacionalnih interesa Republike Srpske.
Sigurno je da možemo da pokažemo jednu vrstu kontinuiteta u namjerama da prvo vraćamo nadležnosti Republike Srpske, dozvoljamo dalji prenos nadležnosti, vraćamo dignitet i suverenitet Narodne skupštine Republike Srpske kao mjesta bez koga se u Bosni i Hercegovini ne može odlučivati.
Lider Socijalističke partije i ministar energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić također je osvojio mandat u novom skupštinskom sazivu. Izjavio da treba nastaviti institucionalno jačanje Srpske, a da parlamentarne stranke moraju biti jedinstvene u dvotrećinskoj podršci zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
Očekujem da u ovom mandatu razvijemo takvu vrstu komunikacije između svih političkih stranaka i vlasti i opozicije i da po tim pitanjima imamo usaglašeni stav nego što smo imali ranije i da zajedno djelujemo onda kada je potrebno, kada neko ili predsjednik Republike ili član predsjednika zatraži podršku Narodne skupštine na dvotrećinskoj osnovi.
Dosadašnji predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović izrazio uvjerenje da će i naredni saziv parlamenta nastaviti da se bavi vraćanjem nadležnosti Srpskoj.
To je obaveza i prava Narodne skupštine na zahtjev člana predsjednice da reaguje na način kako je reagovala. Sigurno je Narodna skupština i tim činom postala vidljivija, postala je faktor odlučivanja što je Ustav daje.
Na konstitutivnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske zakletvu će pored 83 narodna poslanika položiti novi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Glavni odbor SDS-a na sjednici u Bijeljini analizira izborni rezultat stranke na opštim izborima za koji je lider SDS-a u ostavci Mirko Šarović rekao da je loš. Šarović je pred početak sjednice izjavio da očekuje ozbiljnu raspravu o izbornom rezultatu, dok je za razmatranje ostavki rukovodstva stranke rekao da će se vidjeti da li će to biti na dnevnom redu.
Ovo je trenutak kada treba da razmatramo informaciju o izbornom rezultatu koji nije sjajan kao što se zna i to smo ranije rekli i da vidimo kojim ćemo putem da krenemo dalje. To je naravno, imat ćemo nadam se ozbiljnu raspravu, konstruktivnu, vjerujem uspješnu i to su moje očekivanja, ništa više.
Potpredsjednica PDP-a Jelena Trivić optužila je danas gradonačelnika Banja Luke i člana predsjedništva PDP-a Draška Stanivukovića za njen izborni poraz.
Trivićeva je na svom Facebook profilu poručila da neće više da ćuti o Stanivukovićevim manipulacijama, a pored Stanivukovića za svoj poraz optužila je i vrh PDP-a. Trivićeva, koja je očekivala pobjedu na izborima, osim Stanivukovića i PDP-a, okrivila je i Ivana Begića, koji i nije član PDP-a.
Protekli izbori pokazali su da su Srbi kao konstitutivni narod u Federaciji BiH svedeni na statističku grešku. Vidi se to iz činjenice da partije sa sjedištem u Republici Srpskoj nisu osvojile ni jedan mandat u predstavničkom domu federalnog parlamenta. Izbori su pokazali da Srbi ne mogu izabrati svoje legitimne predstavnike, rekao je za RTRS predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović. Istakao je da su srpske stranke samo u kantonu 10 prešle cenzus.
Tako da imamo situaciju samo da će legitimni predstavnici Srba biti 4 delegata iz kantona Livanjsko-Drvarskog, a iz Sarajevskog kantona nemamo legitimne predstavnike iz Mostarskog kantona, nemamo ni jednog legitimnog predstavnika ni iz jednog drugog kantona izuzev iz kantona 10. Ostali Srbi koji uđu u kantonalne skupštine iz drugih kantona nemaju taj legitimitet predstavnika srpskog naroda u dijelu koji se odnosi na političku partiju koja ih je predstavila. Tako da popuna Doma naroda će vjerojatno biti vršena tako što će, recimo tako što će SDA, Demokratska fronta, SDP i druge bošnjačke partije progurati neke svoje Srbe u Dom naroda.
Bošnjački ratni zločinci i danas sjede u institucijama BiH jer njihovi ministri opstruišu sve što se odnosi na primjenu revidirane strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina, ukazao je direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih Milorad Kojić. On je pojasnio da bošnjački ministri prvo nisu željeli da ta strategija bude usvojena, a sada nemaju namjeru da podrže uspostavljanje nadzornog tijela za njeno praćenje.
Nama je potpuno jasno da bošnjački ministri zbog nepostojanja želje da se uspostavi nadzorno tijelo žele da zaštite svoje ratne kadrove, njih ukupno 16 koji rade u sudu i tužilaštvu i koji su očigledno njihova osnovna perjanica u smislu neprocesuiranja zločina počinjenih nad srpskim narodom. Oni su doveli jednostavno u poziciju da se ne može na kraju krajeva zadovoljiti pravda kao univerzalni princip i uspostaviti jednakost građana pred zakonom i očigledno to odugovlačenje ima za cilj da i sama revidirana strategija, odnosno rokovi koji su propisani samom revidiranom strategijom, isteknu. Svi znamo da usred selektivnog rada i Haškog tribunala, kasnije pravosuđa na nivou BiH su ti predmeti koji su ostali neprocesuirani su predmeti za zločine nad Srbima.
Nastavljena je izrada programa integrisanja u Evropsku uniju započeta još 2020. godine. Sveobuhvatni dokument odnosi se na planski period od 4 godine i sastoji se od akcionog plana, usklađivanja propisa u BiH sa propisima Evropske unije i plana za realizaciju preporuka Evropske komisije. U prilogu Tamare Ćuruvije.
Institucije u Bosni i Hercegovini u septembru su nastavile finalizaciju programa integrisanja nakon zastoja izazvanog političkim razlozima. Kako bi evropsko zakonodavstvo bilo preuzeto i provedeno na planski i usklađen način, Direkcija za evropske integracije pruža stručnu, tehničku, logističku i informatičku podršku učesnicima u izradi programa. Darija Ramljak, pomoćnica direktora Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Imamo jedan veoma savremeni informacioni sistem kojeg smo razvili vlastitim kapacitetima, sredstvima iz budžeta, u sve moguće procedure javnih nabavki korištenjem domaćih firmi, razvili jedan veoma moderan informacioni sistem u kome se nalazi već preko 1200 akata sa svim instrumentima usklađivanja, što je već, da kažem, veliki uspjeh. Do sada to nikad u Bosni i Hercegovini nije urađeno, to je završeno u okviru prve faze.
Finalizirana je i druga od ukupno 4 faze i obuhvata izradu baze postojećih propisa usklađenih sa pravnom tekovinom Evropske unije. Slijedi planiranje domaćih propisa koje priprema ukupno 36 radnih grupa prema sistemu koordinacije. Saša Jovetić, pomoćnik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Republike Srpske.
Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju poziva sve učesnike u izradi programa integrisanja, a predstavnik republičkih organa uprave da uzmu aktivno učešće, pošto je neophodno da institucije Republike Srpske da se izjasne kao nadležne za adresiranje prioriteta u dijelu gdje zaista jesu ustavno-pravno nadležne. A to je u većini oblasti izrade programa integrisanja, to jest u većini poglavlja pravne tekovine Evropske unije.
Izradu ovog dokumenta predviđa sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan još 2008. godine, a dio je mišljenja Evropske komisije iz 2019. kao i godišnjeg izvještaja o BiH. Evropska komisija je preporučila Vijeću Evropske unije da Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata uz ispunjavanje određenih preporuka, koje uključuju i plan preuzimanja pravnog nasljeđa Evropske unije. Oliver Varhelji, Evropski komesar za proširenje.
Mi očekujemo da se zakonodavci i vlade na svim nivoima uključe u formiranje vlasti. Evropsko vijeće će donijeti odluku vjerovatno u decembru. Komisija je spremna da ubrza svoju pomoć i da bude pouzdani partner. Isto tako, komisija nastavlja i praćenje provođenja 14 ključnih prioriteta na osnovu onoga što se događa na terenu.
Uspješno provedena harmonizacija zakonodavstva i provođenje propisa bila bi važan korak za dalji napredak na evropskom putu. Od dobijanja kandidatskog statusa, potom pregovora o pristupanju, do punopravnog članstva u Evropskoj uniji.
Integrisani zdravstveni informacioni sistem znatno je napredniji i sigurniji program u odnosu na ranije koje su imale pojedine ustanove i očekuje se da će doprinijeti efikasnosti cjelokupnog zdravstvenog sistema, rečeno je u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Iz fonda ističu i da je potrebno izvjesno vrijeme da se zdravstveni radnici u potpunosti prilagode novom načinu rada koji je počeo s primjenom u većini zdravstvenih ustanova u Srpskoj. Opširnije Darko Đurić.
Integrisani zdravstveni informacioni sistem podrazumijeva informacionu uvezanost svih ustanova zdravstvenog sistema Srpske i upotrebu elektronskih uputnica, recepata, kartica umjesto zdravstvenih knjižica i elektronskog kartona. Njegova primjena, međutim, donijela je i pune čekaonice. Pacijenti ističu da u praksi zna biti problema oko funkcionisanja IZIS-a, ali da medicinsko osoblje pomaže kako bi se sve nedoumice riješile.
Upravo smo bili tamo, ljudi rade, jednostavno snalaze se kako znaju, imaju početak, svaki početak je težak, malo pacijent treba i biti strpljiv.
Često im sistem pada, prošle sedmice u Majdanu gore nisu radu dva dana, tri sistem im stavno.
Vrlo su ljubazni, učine me uslogu jer ja već godinu dana patim, operisala sa kupala, sad kičma, ali uvijek mi iziđu u susret i ovjere mi uputnice kad poželjem nekoga i recepte.
U Domu zdravlja Trebinje IZIS je u primjeni od januara ove godine. Pomoćnik direktora Radovan Todorović.
Dešavaju se povremeno zastoji koje rješavamo u hodu. Moram da napomenem da je IZIS sistem koji je unaprijedio poslovanje, ubrzao značajno rad naših i medicinskih radnika i doktora i ostalih. Također moram da napomenem i da sistem elektronskog recepta koji funkcioniše kroz IZIS sistem je također unaprijedio i poslovanje i ubrzao znači postupak dobijanja lijekova za naše pacijente.
U Prijedorskom domu zdravlja ovaj sistem se primjenjuje od novembra prošle godine, kaže portparolka ove zdravstvene ustanove Ivana Šalabalija. Prije same primjene, dodaje Šalabalija, fond je organizovao i obuke zdravstvenim radnicima i administratorima zdravstvenih ustanova u cijeloj Republici.
Imali smo poteškoća jer kontinuirana terapija nije bila u potpunosti prebačena iz ranijeg sistema, pa su ljekari ostali duže na svom radnom mjestu da bi pacijenti dobili sve što im je potrebno. Od 1. aprila ove godine ljekari Doma zdravlja Prijedor su počeli sa propisivanjem elektronskih recepata. Sada to funkcioniše, ima manjih problema koje rješavamo u toku rada.
I u najvećem gradu Srpske primjena IZIS-a sistema je u toku. Pomoćnica direktora za medicinske poslove u Domu zdravlja Banja Luka, Ranka Knežević, rekla je da se na ovaj sistem prešlo u avgustu prošle godine.
Implementacija IZIS-a u našoj ustanovi otpočne prvo u tri organizacione jedinice koje do sada nisu imale informacioni zdravstveni sistem, a to su prije svega bili Centar za mentalno zdravlje, naše ustanove, Centar za bazičnu rehabilitaciju i Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu. Ovim putem moram da istaknem da su svakako naše službe određeni period prije potpunog prelaska na rad u produkciju vršili testiranje samog sistema, prošli niz edukacija i upoznali se sa funkcionisanjem sistema.
Među pozitivnim primjerima primjene IZIS-a su regije Bijeljina i Zvornik, a zdravstveni radnici, budući da već duže koriste ovaj program, uočavaju njegove brojne prednosti, posebno kada je riječ o dostupnosti podataka, što na koncu ima za cilj efikasnije i kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite pacijentima.
U Republici Srpskoj danas je na snagu stupila odluka o privremenoj mjeri za ograničenje cijene peleta, po kojoj je propisana najviša prodajna cijena od 480 maraka plus PDV po toni.
I iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske podsjećaju da je vlada 3. novembra usvojila odluku o ograničenoj cijeni peleta u svim pakovanjima u trgovini na malo. Ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić napomenula je da će u narednom periodu inspekcijski organi kontrolisati poštovanje odluke o privremenoj mjeri za ograničenje cijene peleta.
Nastavljen je trend rasta broja malih proizvođača u Republici Srpskoj i u narednom periodu. Bilježit će se veće prisustvo ove proizvodnje na tržištu, rekao je menadžer projekta Razvoj konkurentnosti u ruralnim područjima Dragan Vučković. On je nakon otvaranja 3. sajma domaćih proizvoda u Banja Luci izjavio da će resorno ministarstvo nastaviti da pruža podršku manifestacijama ovoga tipa kao i domaćim proizvođačima. Menadžer poljoprivrednog klastera Stara Hercegovina Danijela Salatić rekla je da ovaj klaster okuplja oko 25 članica, među kojima su se neki predstavili na današnjem sajmu.
Pre svega radi se ovdje najviše o hrani. Ta hrana mora da ima svoj kvalitet i mora da bude pouzdana za proizvođača. Znači, ona mora da prođe određene kontrole i određene preglede i da bude deklarisana i da taj proizvođač može da sa sigurnošću potvrdi tom kupcu ovaj ispravan proizvod. Prije svega zdravstveno ispravan proizvod.
Pa mi mislimo, kroz projekat što radimo, da će sigurno doći vrijeme da prije svega probudimo svijest kod običnih kupaca, da kažem u narodu, da kupuju naše, jer naše je najbolje i domaće.
Mljekari iz Ljevča i Podkozarja, uprkos stalnom rastu cijena stočne hrane i energenata, najavljuju da će mlijeka biti dovoljno. Neki planiraju i povećanje proizvodnje. Gubitke su djelimično kompenzovali sredstvima posticaja, što je uticalo da ne dođe do smanjenja kapaciteta. Pripremio Borislav Švak.
Milorad Đurić iz Rogolja kod Gradiške na farmi trenutno ima 30 muznih grla i 10 junica. U teškim uslovima proizvodnje, kaže, opstao zahvaljujući isplaćenim posticajima. Proizvođačima mlijeka u Gradišti, laktašima i Srpcu prošle godine, naime premija u 12 mjesečnih rata isplaćeno je preko 3,5 miliona maraka.
Premije za mlijeko, to je dobro, nije ono nikad dovoljno, ali je dobro. I s tim da nam nije toga, mi uopšte ne preživljavali.
U tekućoj godini proizvođačima će biti isplaćeno ukupno 14 premija. Redovna isplata stimulans je i za zemljoradničku zadrugu Livač u Aleksandrovcu. Dnevnu proizvodnju od oko 1200 litara mlijeka djelimično prerade u vlastitoj sirani, dok ostatak isporučuju mljekari u Kozarskoj Dubici. Kako kaže direktor zemljoradničke zadruge Draženko Budimir, u planu je proširenje proizvodnje.
Mi trenutno imamo oko 100 muznih grla, ali cilj nama
jer imamo i objekte i kapacitete da podignemo proizvodnju mlijeka, znači do nekih 250 muznih grla, odnosno da dignemo značajno proizvodnju mlijeka.
Smanjena proizvodnja mlijeka u regionu nije se značajnije odrazila na domaćem tržištu. Mjerama resornog ministarstva proizvodnja je povećana nabavkom steonih junica. Detalje pojašnjava pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Bursać.
Oko 1500 visoko kvalitetnih mliječnih junica, gdje smo obezbijedili dodatnu proizvodnju mlijeka od 7 miliona litara godišnje u Republici Srpskoj, što je jako značajno u današnje vrijeme, i proizvođači su te junice dobili za samo 30% cijene.
U Republici Srpskoj godišnje se proizvede oko 136 miliona litara mlijeka. Usvojenom uredbom o prodaji mlijeka na kućnom pragu i manjim proizvođačima je omogućeno da po povoljnim uslovima plasiraju mlijeko na tržište mimo otkupljivača.
U nastavku dnevnika vijesti iz regiona i svijeta, Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju upozorila je Prištinu da se ne igra vatrom i ne pomišlja da šalje takozvane kosovske bezbjednosne snage na sjever, što provijava iz najava predsjednika vlade samoproglašenog Kosova Aljbina Kurtija, koji tvrdi da ove snage mogu da djeluju na području čitave pokrajine.
Ocjenjujući da je cilj takvih alarmantnih prijetnji i zlokobnih najava protjerivanje Srba sa vjekovnih ognjišta, iz kancelarije ukazuju da je svim međunarodnim faktorima jasno da takozvane KBS nemaju šta da traže na sjeveru pokrajine.
Zapad, predvođen Sjedinjenim Američkim Državama, praktično nema granica u napadima na Rusiju, izjavio je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan.
On očekuje da će u narednim danima razgovarati sa ruskim liderom Vladimirom Putinom o dijalogu za mir. Također, planira da razgovara i sa ukrajinskim liderom Vladimirom Zelenskim. Istovremeno, Kijev navodi da su ukrajinske snage ušle u grad Herson. Ruske trupe prebacile su se na lijevu obalu Dnjepra. Za sada nema naznaka da će se obnoviti pregovori.
Situacija u gornjem domu Američkog kongresa nakon međuizbora održanih 8. novembra je izjednačena i demokrate i republikanci trenutno imaju 49 mjesta. U međuvremenu bivši američki predsjednik Donald Trump najavio je da će u utorak 15. novembra objaviti kandidaturu za predsjedničke izbore 2024. godine. Situaciju nakon američkih međuizbora za naš radio komentarisao je novinar i publicista Siniša Ljepojević.
Donji dom kongresa je već jasno da republikanci imaju blagu većinu. Nemaju dovoljnu većinu da bi mogli da diktiraju rad predstavničkog doma, ali imaju većinu. U senatu je još neizvjesno. Međutim, tu postoje dvije stvari. Prvo, po svemu sudeći, ovi izbori nisu krajnje regularni, jer je 40 miliona glasača glasalo prije nego što su bili izbori. Od toga 18 miliona je glasalo poštom. A znamo da glasanje poštom je najveća manipulacija i tu može mnogo da se manipuliše. Ono što je možda ništa manje važno je da u osnovi ovakav rezultat nije uopšte loš u principu, jer nije dobro kad jedna stranka bilo gdje pa i u Americi je dominantna u predstavničkim tijelima. Ovako će doći do ipak nekakve političke dinamike, naravno pozadine trgovine. Drugo je pitanje do koje mjere je američki politički sistem sposoban da toleriše politički dijalog i da toleriše političku proceduru. U tome je sada jedan dodatni problem. Mada na kraju i jedna i druga partija su isti, posebno kada je reč o spoljnoj politici. Može bilo koja partija da ima većinu i to ubjedljivu ili bilo kakvu. Promjene u spoljnoj politici Amerike nema i neće biti za dugo vremena.
U Andrićevom institutu u Andrićgradu održava se dvodnevni književno-lingvističko-kulturološki skup pod nazivom Dobar loš zao. Skup je dio projekta koji traje dvije godine, a u ovoj prvoj godini realizacije bavi se zlim, čudovišnim i psihopatskim u literaturi, kulturi i lingvistici, dok će sljedeća godina biti posvećena dobru. Marija Lojanica, Filološko-umjetnički fakultet Kragujevac, i Miloš Kovačević, rukovodilac odjeljenja za jezik Andrićevog instituta.
Iako je intrigantna tema zla u kulturološkom smislu, jeste zapravo jako bitna i u nekom, rekla bih, psihološkom smislu, ne samo individualnom i kolektivnom, jer je nužna polazna tačka u suočavanju sa onim dobrim sebe do kojeg ne može da dođe ukoliko ne spoznamo rđave, zle i devijantne strane svoje ličnosti, rekoh bilo individualne ili kolektivne, kako bismo se od njih, jel te, osposobili, oslobodili i imali uopšte šanse da krenemo dalje.
I kad vi pogledate zapravo šta nam društvo uopšte nudi i koje su generalno teme koje bi bile najaktuelnije, posebno za mlade istraživače, a oni su najviše ovdje predstavljeni, onda data tema na najbolji mogući način odražava aktuelni trenutak. Ona je vrlo aktuelna.
U Prijedoru je održan izviđački višeboj Kozara 2022. Učestvovale su ekipe iz Srpske federacije BiH, Srbije i Hrvatske, zabilježio Dragan Zrnić.
Tradicionalni izviđački višeboj u Prijedoru okupio je više od 200 učesnika iz 12 gradova. Takmičili su se u brojnim izviđačkim disciplinama. Džela Džido, odred izviđača Zvijezda Vareš.
Članica sam izviđača već 6 godina. Za tih 6 godina naučila sam razne vještine i aktivnosti koje su mi pomogle općenito u životu. Također i tokom školovanja većinu stvari radim koje su mi lakše da savladam.
Sara Bogdanović, odred izviđača Josip Pančić, Niš.
Prosto druženje, prijatelji, stekao sam mnogo dobrih prijatelja za ceo život. Provod je ekstra, priroda.
Organizator višeboja bio je prijedorski odred izviđača dr. Mladen Stojanović, koji slavi 69 godina postojanja. Finansijski ga je podržala gradska uprava. Ernest Badnjević, starješina odreda izviđača dr. Mladen Stojanović, Prijedor.
Na višeboju učestvuju izviđačke ekipe uzrasta od 11 do 18 godina. Oni se takmiče u određenim izviđačkim disciplinama, vezanje čvorova, signalizacija, ne znam, rješavanje skice, kroke i tako ti neki, znači striktno izviđačkih disciplina, ali i disciplina, recimo kao što je rješavanje testa ili praktično prve pomoći.
Žarko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Prijedora.
Preko 200 učesnika na jednom mjestu gradu Prijedoru, to su ljudi iz drugih opština i država i naravno mi ćemo biti dobri domaćini i hvala im što su danas s nama. A sljedeća godina će biti godina velikih jubileja za naš odred izviđača i naravno bit ćemo tu da ih podržimo.
Prvi izviđački višeboj u Prijedoru organizovan je 1973. godine, nakon odbrambeno-otadžbinskog rata. Tradicija je nastavljena 2003. godine.
Rukometaši banjalučkog borca dočekat će večeras Slogu iz Doboja u 10. kolu Premijer lige BiH. U fudbalskoj MTL prvoj ligi Republike Srpske odigrano je 7 mečeva 17. kola. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
U Banja Luci će večeras biti odigran derbi 10. kola Premijer lige BiH za rukometaše. Aktuelni šampion borac ugostit će starog rivala Dobojsku Slogu od 18 časova. Igrač borca Ognjen Kalamanda očekuje neizvjestan meč.
Uvijek je to neizvjesno, uvijek to je taj neki rivalitet između nas i njih. Pa prije svega čvrsta utakmica s dobrim odbranama, napad na kraju šta bude, što kaže naš trener. Oni kako su dobili ovog novog trenera, dobili su neku novu energiju, počeli su da igraju. Nisam sad nešto baš pratio njihove zadnje rezultate, ali vidio sam da su imali neku pobjedu skoro kad je došao taj novi trener.
Trener Sloge Miljan Stanić nada se pozitivnom rezultatu.
Derbi protiv ekipe Borca Banja Luke je to jedan, da kažemo, najprepoznatljivi ekipe iz Bosne i Hercegovine s ogromnom misterijom. Ne treba da bude upitano spremnosti igrača da se odsvati. To je ključ. Mislim da će biti motivacija ove ekipe na zavidnom nivou. U toj velikoj želji i velikoj motivaciji naravno bit će dobrih i nekih trenutaka gdje će biti padova. Naš zadatak je da te padove smanjimo na minimum. Nadam se da će utakmica, znam sigurno će biti zanimljiva, ali nadam se pozitivnim ishodom.
Borac je osmi na tabeli sa 8 bodova, dok bod manje, ali i utakmicu više ima Sloga koja zauzima 11. mjesto. Hercegovina iz Nevesinja će od 18 časova gostovati Visočkoj Bosni, dok će Leotar u Trebinju sat vremena kasnije dočekati Konjuh. Fudbaleri Krupe pobijedili su Željezničar Sport Team 3-1 u posljednjem 17. kolu jesenjeg dijela MTL Prve lige Republike Srpske. Odigrano je još 6 utakmica i postignuti su sljedeći rezultati. Podrinje Sloboda Novi Grad 0-1, Zvijezda 0-9, Alfa Modrića 3-0, Rudar Prijedor Kozara 1-0, Ljubić Tekstilac 2-0, Drina Laktaši 0-2 i Famos Slavija 2-2. Vasilije Micić neće igrati za Srbiju na meču protiv Turske u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo za košarkaše. Micić nije dobio dozvolu trenera Anadolu Efesa i selektora Turske Ergina Atamana. Srbija će u ponedjeljak u Beogradu dočekati Tursku u 4. kolu drugog kruga kvalifikacija.
Vrijeme danas promjenljivo, ponegdje slaba kiša, sutra pretežno oblačno i hladno. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 13 časova iznose Kalinovi 6 stepeni, Mrakovica 8, Gradsko Kneževo, Novigrad, Prijedor, Rudo, Sokolac 9 stepeni, Višegrad, Srbac 10, Ribnik, Srebrenica 11, Banja Luka, Mrkonjigrad 13 stepeni, Bijeljina, Dobu i Zvornik 15, u Bilići 16 stepeni Celzisa. Danas u Srpskoj promenljivo od pretežno oblačno vreme u sunčine periode kojih će biti nešto više po popodnevnim satima. Sutra ujutru u Srpskoj će biti jedno promenljivo do pretežno oblačan dan i hladan, a na jugu i jugozapadu će povremeno padati kiša, lokalno je mogući pljusak. Minimalna temperatura od 2 do 8 stepeni, u višim od 0, dok će maksimalne dnevne biti u intervalu od 7 do 13, na severistoku zemlje do 15, a na jugu do 17 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, još jednom izdvajamo.
Većina načelnika i gradonačelnika koji su osvojili mandat ipak neće u parlament.
Glavni odbor SDS-a danas analizira loš izborni rezultat stranke.
Bošnjački ratni zločinci i danas u institucijama BiH, upozorava Milorad Kojić.
Rezultat izbora za američki senat izjednačen, Trump u utorak objavljuje novu kandidaturu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Mirja Brkić.